สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Motherless Daughters 20th Anniversary Edition The Legacy of Loss เป็นงานสารคดีเชิงบันทึกและเชิงวิเคราะห์ของ Hope Edelman ที่สำรวจประสบการณ์ของผู้หญิงซึ่งสูญเสียแม่ตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเศร้าโศกเป็นขั้นตอนที่จบลงอย่างเป็นเส้นตรงแต่เสนอว่าการไว้อะไรต่อแม่เป็นกระบวนการยาวนานที่แทรกอยู่ในช่วงชีวิตสำคัญต่างๆของลูกสาวตั้งแต่การเรียนจบแต่งงานมีบุตรไปจนถึงวันเกิดและวันครบรอบต่างๆต่างจุดเด่นของหนังสือคือการผสานประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนกับเสียงของผู้หญิงจำนวนมากทำให้เห็นทั้งผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกโดดเดี่ยวและแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้หลายคนต้องเงียบเกี่ยวกับความสูญเสียของตนหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติของการทำความเข้าใจความเศร้าโศกและมิติของการสร้างชุมชนของผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสูญเสียแม่ตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ได้จบลงหลังพิธีศพแต่ติดตามตลอดชีวิตแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งภาพจำเดิมที่มองความโศกเศร้าเป็นกระบวนการตรงไปสู่การยอมรับอีเดลมันชี้ว่าสำหรับลูกสาวที่เสียแม่ตั้งแต่ยังเด็กความคิดถึงไม่ได้เกิดแค่ช่วงแรกของการสูญเสียแต่กลับมาในเหตุการณ์ที่ชีวิตเปลี่ยนผ่านเช่นวันรับปริญญาวันแต่งงานการคลอดบุตรหรือแม้แต่วันเกิดและวันครบรอบต่างๆสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจิตวิทยาเพราะมันอธิบายว่าความสูญเสียไม่ได้หยุดทำงานเมื่อเวลาผ่านไปแต่ถูกกระตุ้นซ้ำตามบริบทชีวิตการมองเช่นนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดของผู้อ่านที่อาจคิดว่าตนยังเศร้าเกินควรทั้งที่จริงแล้วอาการคิดถึงแม่เป็นปฏิกิริยาปกติของความสัมพันธ์ที่ถูกตัดขาดก่อนเวลาหนังสือจึงเสนอกรอบใหม่ว่า grief ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องรีบแก้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันอย่างมีความหมายประเด็น2การเงียบเกี่ยวกับความสูญเสียทำให้ความเศร้ากลายเป็นความอับอายที่สั่งสมอีกประเด็นที่หนังสือวิเคราะห์อย่างคมชัดคือการ self silencing หรือการเก็บความเศร้าไว้คนเดียวผู้หญิงจำนวนมากเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เปิดพื้นที่ให้พูดถึงการตายของแม่หรือถูกคาดหวังให้เข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปผลคือพวกเธออาจเรียนรู้ที่จะไม่เอ่ยถึงความว่างเปล่าที่แบกอยู่แม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดความเงียบเช่นนี้ไม่ได้เพียงลดโอกาสได้รับการปลอบโยนแต่ยังทำให้เกิดความอับอายเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ยังไม่ลืมหรือยังร้องไห้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญผู้หญิงบางคนจะรู้สึกราวกับว่าตนไว้อะไรผิดวิธีหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือทางภาษาเพราะช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ที่หลายคนมีแต่ไม่เคยอธิบายได้การยอมรับว่าความเงียบเองเป็นผลพวงของวัฒนธรรมแห่งการกดทับทำให้ผู้อ่านเริ่มมองความเศร้าของตนด้วยความเมตตามากขึ้นและเห็นว่าการพูดถึงการสูญเสียไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการเยียวยาประเด็น3ผู้หญิงที่โตมากับการไม่มีแม่มักแข็งแรงและเปราะบางในเวลาเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ลดทอนตัวตนของผู้สูญเสียให้เหลือเพียงภาพของความอ่อนแอเอดมันพบลักษณะร่วมที่ซับซ้อนในหมู่ลูกสาวที่สูญเสียแม่เร็วพวกเธอมักโตไวพึ่งพาตนเองสูงและมีความยืดหยุ่นในการเอาตัวรอดแต่ขณะเดียวกันกลับขาดความมั่นใจในบางมิติของชีวิตและอาจสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อถูกกระทบในจุดอ่อนไหวเฉพาะทางความซับซ้อนนี้สำคัญช่วยอธิบายว่าความเข้มแข็งภายนอกไม่จำเป็นต้องแปลว่าภายในไม่บาดเจ็บหนังสือจึงไม่มองผู้หญิงเหล่านี้เป็นเหยื่อและก็ไม่ยกย่องความอดทนของพวกเธอแบบโรแมนติกเกินไปหากแต่วิเคราะห์ว่าการสูญเสียแม่ทำให้บุคลิกของคนคนนึงถูกหล่อหลอมอย่างลึกซึ้งทั้งด้านความสามารถในการรับผิดชอบและด้านความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ผู้อ่านจึงได้เห็นภาพของบาดแผลที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเศร้าแต่เป็นโครงสร้างของอัตลักษณ์ที่ดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันประเด็น4ความสัมพันธ์กับแม่ยังส่งผลต่อการเป็นแม่และการสร้างความเป็นตัวตนของลูกสาวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าการสูญเสียแม่ทำให้เสียใจแต่ขยายไปสู่คำถามว่าการไม่มีแม่เปลี่ยนวิธีที่ผู้หญิงมองตัวเองและเลี้ยงลูกอย่างไรเอดมันสำรวจว่าเมื่อลูกสาวเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เธออาจย้อนมาประเมินความสัมพันธ์กับแม่ในมิติใหม่โดยเฉพาะเมื่อเธอกลายเป็นแม่เสียเองความคิดถึงแม่จึงถูกกระตุ้นในระดับที่ลึกกว่าเดิมเพราะสถานการณ์ในชีวิตดึงให้เห็นสิ่งที่แม่เคยทำหรือสิ่งที่ไม่เคยได้รับจากแม่หนังสือยังชี้ว่าการสูญเสียอาจสร้างแรงผลักบางอย่างเช่นความทะเยอทะยานการมองเห็นคุณค่าของเวลาความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่เล่มนี้ไม่ยึดติดกับมุมมองด้านลบอย่างเดียวแต่ให้พื้นที่กับ unexpected gifts ที่เกิดจากการสูญเสียอย่างไรก็ตามของขวัญเหล่านี้ไม่ได้ลบความเจ็บปวดพวกมันอยู่ร่วมกันได้ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างการยอมรับความขาดหาย และการมองเห็นการเติบโตที่เกิดขึ้นจากความขาดหายนั้นประเด็นสุดท้ายสื่อเล่มนี้มีบทบาทเป็นทั้งงานวิจัยเชิงมนุษย์และจุดเริ่มต้นของชุมชนผู้สูญเสียแม่ความสำคัญของ Motherless Daughters ไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาแต่อยู่ที่ผลกระทบทางสังคมหนังสือกลายเป็นฐานให้เกิดกลุ่มสนับสนุนออนไลน์บอร์ดและการพบปะของ Motherless Daughters หลายประเทศซึ่งสะท้อนว่าหนังสือทำหน้าที่เกินกว่างานอ่านส่วนตัวมันช่วยสร้างภาษาและพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เคยคิดว่าตนโดดเดี่ยวได้พบผู้มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศร้าโศกทั่วไปเพราะไม่ได้เพียงบอกให้ผู้อ่านเข้าใจความสูญเสียแต่ยังเชื่อมต่อผู้อ่านเข้าหากันในเชิงชุมชนนอกจากนี้ฉบับครบรอบ20ปีช่วยยืนยันว่าแนวคิดเรื่องความโศกเศร้าแบบยืดเยื้อยังคงร่วมสมัยเพราะปัญหาการตายของพ่อแม่ในวัยเด็กและการขาดพื้นที่ทางสังคมสำหรับการพูดถึงการสูญเสียยังเป็นเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องหนังสือจึงมีสถานะเป็นทั้งจุดเปลี่ยนทางวรรณกรรมว่าด้วย grief และเอกสารทางวัฒนธรรมที่บันทึกประสบการณ์ซึ่งเคยถูกมองข้ามโดยสรุป Motherless Daughters 20 The Hall Anniversary Edition เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เคยสูญเสียแม่ตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยรุ่นผู้ที่กำลังพยายามทำความเข้าใจความเศร้าโศกของตนเองรวมถึงคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ดูแลที่ต้องการเข้าใจผลกระทบระยะยาวของการสูญเสียนี้หนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ที่มักถูกเก็บเงียบลดความรู้สึกผิดที่ยังคิดถึงอยู่และเปิดมุมมองใหม่ว่าความเศร้าไม่จำเป็นต้องรีบหายแต่สามารถอยู่ร่วมกับการใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Grief ทั่วไปคือการเน้นความต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของลูกสาวการผสานประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับเสียงของผู้หญิงจำนวนมากและการสร้างกรอบที่ทั้งจริงจังและมีความเป็นมนุษย์สูงหนังสือไม่ได้เพียงสรุปว่าความสูญเสียเจ็บปวดอย่างไรแต่ยังแสดงให้เห็นว่าการพูดออกมาการพบชุมชนและการมองเห็นตัวเองในเรื่องเล่าของคนอื่นสามารถเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นความเข้าใจร่วมได้หากคุณต้องการสนับสนุน Hope Edelman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่